Radyosundan söylüyoruz. Bişkek'te saat jet oldu. Эсенсиз бе? 14 февраль дүйшөмбү таңкы берүүнү менен Сабыравдын Момунов алып барамын жарым саат токтуруусунун темалары. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиярбек Абжалиев ири көлөмдө алдамчылык кылган деп шектелип кармалды.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2022 жылдын 11 февралындагы токтомуна ылайык, Алиярбек Абжалиевге карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү ушул жылдын 9-апрель күнүнө чейин тандалды.
Демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингте Кыргызстан соңку 1 жылда 8 орунга артка кетти. Ошондой эле авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду.
Бийлик бөлүштүрүү, бийлик тактардын ортосунда баланс болбосо бул түздөн түш демократияга эң чоң соққу да.
Бир катар өлкөлөр Орусия кошунасына кол салганы турат деген эскертүүгө байланыштуу жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды каным күл элкеевден угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пентагон Орусиянын коргоо министрлигинин АКШнын суу астында жүрүүчү атомдук кемеси Курил аралдарына жакын жердеги чек ара аймагына кирди деген маалыматтын четке какты. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын аймактык сууларында операцияларды жүргүзгөн жок деп билдирди Пентагондун өкүлү капитан Кайл Рейнс Рейтерс агенттигине берген комментарийинде. Орусиянын дом аттарында чындык жок, мен биздин суу астындагы кайыктарыбыздын жайгашкан жери боюнча комментарий бере албайм, деди Кайл Рейнс. Бул билдирүү Орусиянын америкалык суу астында сүзүүчү кайыкты өз аймагынан кууп чыкканы тууралуу тараткан маалыматынан кийин жасалды. Орусиянын Тынч океан флотунун машыгуусу учурунда суу астындагы кеме байкалып, ага дароо аймактан чыгып кетүү талабы коюлганын Интерфакс агенттиги коргоо министрлигине шилтеме берип билдирген. Москва буга байланыштуу Вашингтондо эл аралык мыйзамдарды бузуп, улуттук коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деп айыптаган. Анда АКШнын Орусиядагы элчилигинин аскердик атташеси чакырылып, ага ушуга окшош жагдайлар кайталанса, анда катуу чара көрүлөрү эскертилип, нота тапшырылган. Бул окуя Орусия Украинага жакын жерде аскер күчтөрүн көбөйткөнүнө байланыштуу Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңалган учурга туш келди. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Кандуу калабанын 40-чы күнүндөгү митинг бийликтин тыюуларына карабай 13 февралда уюштурулду. 2 апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага Республика аянтынын тынч жыйындарды өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганы себеп болгон. Ошого карабай активисттер кандуу калабада каза тапкандардын, жараат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөн Азаттыктын казак кызматы жазды. Казак бийлиги маалыматты тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Журналисттер аянтка чогулгандар көбөйүп 300-700 кишиге жеткенин жазышты. Акциянын катышуучулары Токаев кет, сени бүтүндөй өлкө жаман көрөт, кыйноого жол жок, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапканы айтылып жүрөт, бирок укук коргоочулар мерт кеткендер мындан көп экенин билдирип келишет. Касым Жомарт Токаев 7-январда тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазиев форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Форумдан кийинки жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда быйыл биримдикке Кыргызстан төрагалык кылат. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 14 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Молдомуса Кунгантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. Кунгантиев 2005 жылы Бишкек милициясын 2008-2010 жылдарга чейин ички иштер министрлигин жетектеген. 2013 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Кунгантиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлат. Өзбекстан АКШ-дан 38 дана чалгындоочу пилотсуз учактарды сатып алып жатканын британиялык басылма Ишенимдүү булагына таянып жазып чыкты. Басылманын маалыматы боюнча дрондор быйыл 30 ноябрга чейин АКШ-дан Өзбекстанга жеткирилет. Аталган уюмдун маалыматы боюнча анын жалпы баасы 8,5 миллиондон ашуун долларды түзөт жана Өзбекстан бир учкучсуз учак үчүн 225 000 доллар төлөйт. Дрондор кургакта жана деңизде чалгындоо иштерин жүргүзүүгө ылайыкташып 15 мегапикселдүү камералар аркылуу видеого түшүрүп, ыкчам маалыматтарды түз борборго жеткирүүгө жөндөмдүү экени айтылууда. Нидерландтын авиакомпаниясы Украинага каттамдарын токтотту. КЛМ авиакомпаниясынын учактары мындан ары Украинанын аба мейкиндигинен өтпөйт. Бул тууралуу компаниянын ишемби күнкү билдирүүсүндө айтылат. Киевке кезектеги каттам жекшембиге белгиленген болчу. Авиакаттамдарды токтотуу чечими Украина менен Орусиянын чек арасындагы кырдаал курчугандан улам кабыл алынды. Аталган компания өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Украинаны кооптуу өлкөлөрдүн катарына киргизип, өз жарандарын ал жакка барбай турууну сунуштаган соң ушундай чечим кабыл алган. Акыркы суткада 30 өлкө өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө же азырынча ал жакка барбай турууга чакырды. Ал ортодо Түркиянын тышкы иштер министрлиги дагы түрк жарандарын Орус-Украин чек арасындагы коопсуздук абалдан улам Украинанын чыгыш аймактарына барбай турууну өтүндү. Бул тууралуу министрлик 12 февраля Твиттерде жазды. Американын чалгындоо кызматы Орусия Украинанын позицияларына кеңири масштабтагы чабуул даярдашы мүмкүн экенин айтып келет. Москва согушка даярдыктарды кескин четке кагып, бирок жаңжал болуп жаткан аймакка аскерлерин топтоого укуктуу экенин билдирип жатат.
Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 14-15 февраль күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Айрым аймактарда кар калың түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 0+5, Талас облусунда -2+3, Баткен-Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл дубандарында +1+6 градус, Нарын облусунда -1-6 градус. Бишкекте кар жаашы ыктымал, абанын температурасы +2-+4 градус болот. БНДарга орун берели. 10 февралда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиербек Абжалиев ири көлөмдө алдамчылык кылган деп шектелип кармалды. Анын адвокаты арызды уулунун ишкер өнөктөшү жазганын Азаттык айтты. Абжалиевке буга чейин да кылмыш иши козголуп, былтыр мамлекетке 20 миллион сом төлөп берген соң иши кыскартылган эле. Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кеңири токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты 2 миллион АКШ доллары өлчөмүндө алдамчылыкка шектелип кармалганын маалымдады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектүүнүн үстүнөн ишкер арыз жазган. Бишкектин 1 май райондук соту кармалган жаран Алиярбек Абжалиев экенин ырастады.
Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2022 жылдын 11 февралындагы токтомуна ылайык, Алиярбек Абжалиевке карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү ушул жылдын 9 апрель күнүнө чейин тандалды. Жана ал Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна деп белгиленди.
Деп билдирди 1 май райондук сотунун өкүлү Айзада Момунова. Айыпталуучунун адвокаты экс-депутаттын үстүнөн арыз жазган ишкер Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Темирлан Токобековдун өнөктөшү Жармухаметов аттуу ишкер экенин билдирди. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка таянсак, Токобеков менен Сухраб Жармухаметов аттуу жарандын бир нече курулуш компаниялары бар. 2021 жылы Токобеков Нур Элит Строй, АЗМ Строй жана Family Village биргелешкен компанияларынын курамынан чыгып, алардын ээси Сухраб Жармухаметов болуп калган. Буга чейин Токобековдун аты 2 жыл мурун Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 киши мерт болгон жол кырсыгында коомчулукка чыккан. Маркумдардын жакындары азаттыкка кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети болуп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматты четке каккан болчу. Алиярбек Абжалиевдин иши кайсы компанияга байланыштуу экени белгисиз. Экс-депутаттын адвокаты Жибек Ажибекова арыз жазган ишкер Абжалиевдин уулу менен түзгөн келишимди аткаруу милдеттеринен качып, ушул кадамга барган деп эсептейт.
Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков менен Жармухаметовдун ортосунда курулуш компаниясынын уставтык капиталындагы үлүштү сатуу, сатып алуу жөнүндө келишим түзүлгөн. Токобеков менен Жармухаметов үлүштүн наркын баалаган, коюлган баа менен сатуучу жана сатып алуучу экөө тең макул болушкан. Бирок Жармухаметов келишимдеги милдеттерин аткарбай келет, ошондуктан ал укук коргоо органдарына тийиштүү арыз менен кайрылуу аркылуу келишимдеги милдеттенмелерин аткаруудан бошонууга аракет кылып жатышы мүмкүн деп эсептейбиз. Анығында Жармухамедов менен Абжалиевдин өз ара карым катышы болгон эмес. Жармухамедов Токобеков менен гана мамиледе болгон.
Дейт адвокат. Макала даярдалып жаткан маалда ишкер Сухраб Жармухамедовдон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 9 февралда өткөргөн маалымат жыйында Алиярбек Абжалиевке мурда козголгон кылмыш иши кыскартылганын билдирген. Экс-депутатка былтыр май айында мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Ишти тергеген антикоррупциялык кызмат Абжалиев кудасы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда мамлекеттик органдардын ишине активдүү кийлигишип, жеке бирөөлөрдүн кызыкчылыгын коргогон деп билдирген. Атайын кызмат ал кезде депутаттын топтогон мүлкү анын расмий кирешесине дал келбей турганын кабарлаган. Улуттук коопсуздук кызматы Абжалиевдин Бишкектин VIP шарчасындагы 20дан ашуун элиталык батири менен үйлөрү, Ысык Көлдөгү пансионаты, Ысык Көл менен Чүйдөгү жер тилкелери жана Түркия менен Бириккен Араб Эмирлигиндеги кыймылсыз мүлкү аныкталганын билдирген. Экс депутат кылмыш иши козголгондо чет өлкөдө жүргөн. Кийин Кыргызстанга кайтып келип, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы ишин аяктаганча парламентте отурган. Улуттук коопсуздук комитети тергөөдө Абжалиев мамлекетке 20 миллион сом төлөгөнүн кабарлаган. 2020 жылы иликтөөчү журналисттер президент Жээнбековдун кудагыйы Абжалиевдин жубайы Гүлсара Сулайманованын байлыгын таап чыгышкан. Бул айымдын курулуш, туризм, логистика, тоо-кен тармагында иштеген 17 компанияда үлүшү бар экенин аныкташкан. Уулу Темирлан Токобеков 13 компаниянын ээси экени билинген. Абжалиевдин декларациясы боюнча 4 түлүк малы жана машинеси эле бар. 55 жаштагы экс-депутат 1993 жылдан 2005 жылга чейин бажы тармагында жетекчи кызматтарда иштеп келген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Лондондогу The Economist Intelligence Unit уюмунун демократия тууралуу рейтингинде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетти. Ошондой эле гибрид режим деген макамдан ажырап, авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Уюм мындай көрсөткүчтөрдү өлкө президенттик башкарууга өткөнү, мамлекет башчынын ыйгарымдыктары жана таасири кеңейгени менен негиздеген. Бийлик өкүлдөрү болсо өлкө демократиялык өнүгүүдөн чегинди деген дооматты четке кагып жатат. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Аталган уюмдун демократия индексинде 167 өлкөнүн ичинен Кыргызстанга 115 орун тийген. Бул былтыркыга караганда 8 тепкич төмөндөдү дегенди билдирет. Уюм демократиялык көрсөткүчтөрдүн начарлашын өлкөнүн президенттик башкаруу системасына өткөнү менен негиздеген. Ошондой эле Кыргызстан Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду деп белгилеген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова мындай баага кошула турганын айтты.
Парламентаризм багытынан жолбашыбыз керек болчу. Бир кезде Атамбаевдин өзүнүн миссиясы эле, бирок ал киши дагы болсо өз бийлигин күчөтүүнүн аракетин кылды, бирок кандай болбосун толук жолдон чыккан жок да. Эми баш мыйзамды өзгөрткөн жок. Кайрат эскерсинче парламентаризмди акыркы жылдары парламентаризмди күчөтүүгө баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. 100% тетир жака кеттик да. Президенттик авторитардык башкарууга кайра кайтып келдик. Болгондо дагы күчөтүлгөн вариантында. Бийликти бөлүштүрүү, бийлик тактарынын ортосунда баланс болбосо, бул түздөн түш демократияга эң чоң сокку да. Ошо баланс жоктугунан азыр мына бүт жакта башаламандык болуп атат.
Кыргызстан демократия тууралуу 2020 жылкы индексте 101 орунду ээлеген. 2021 жылы болсо 107 орунда турган. Деген менен президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү тууралуу соңку бааны четке какты.
Президент дайым айтып келе жатат, биз ачык коом курабыз, жаңы Кыргызстан курабыз депчи, демократиялык жолдон тайбайбыз деп айтып келе жатат. Азырынча демократияны кысымга алган же болбосо ачык коомдон артка кеткен авторитардык бир кысымдарды баштаган эч кандай кыймыл болгон жок. Башкаруу системасындагы реформа жаңы башталгандыктан ош кыйыштар, жаңы өзгөрүүлөр болуп атат. Бул коомдо сөзсүз түрдө ар кандай пикирлерди жаратат. Бул мыйзам ченемдүүлүгү менен бери болгондо эле бир 4-5 жылдан кийин барып анан жыйынтык чыгарып авторитардык режим болуп калды же болбосо демократиядан тайды деп айтсак, ошондо барып анан туура болотго мен алардын жыйынтыгына кошулбайм, туура эмес деп эсептейм.
Аталган уюм демократия индексин 2006 жылдан бери аныктап келет. Анда толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режиминдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп 4 багытта мүнөздөмө берилет. Саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары кеңейгени менен анын жоопкерчилиги такталган эмес.
Парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү болсо, аткаруу бийлигине парламент таасири чектелүү болсо, албетте ал демократиялык көрсөткүч эмес, демократиядан тайуу деп караса болот. Бийликтин ошол азыркы алган багытын колдоп жаткандар элдин талабы менен, элдин кызыкчылыгы үчүн ушундай болуп атат дегендер арбын. Бирок эл деген ашкере жалпылама сөздүн маанисин алгылыктуу бир демократиялык мааниде чечмелүү дээрлик мүмкүн эмес. Президенттин ыйгарым укуктары мурдагы караганда чектелип конкреттештирилүүнүн ордуна ого бетер чаржайыт, ого бетер кененип болуп калды.
Былтыр Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп башкаруу формасын тандоого байланыштуу референдум өткөн, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан. Конституциялык реформа учурунда коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы чыккандар болгон. Президент Садыр Жапаров конституциялык реформаны жактап жатып, аны эл жоопкерчиликсиз бийликтен тажады деген жүйө менен негиздеген. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирди эл аралык темадагы баян менен улантайын. Бир катар өлкөлөр Орусия кошунасына кол салганы турат деген эскертүүгө байланыштуу жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ, Улуу Британия жана Германия жарандарын өлкөдөн чыгып кетүүнү сунушташты. Ал эми Австралия 13 февралда Киевдеги элчилиги убактылуу жабылганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Азыркы учурда бир катар өлкөлөр Орусиянын кол салуу коркунучунан улам өз жарандарын Украинадан эвакуациялоого же болбосо өз жолу менен аталган өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөшүүдө. Буга байланыштуу Жапониянын өкмөтү өткөн жума күнү букараларына кайрылса, Нидерландтын Киевдеги элчиси жекшембиде билдирүү жасады. АКШ, Улуу Британия, Эстония жана Германия жарандарын жакын арада мүмкүн болсо тезирээк Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Ошол эле кезде Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо дем алыш күнү чукул жыйында тиешелүү чечим кабыл алганын билдирди.
Азыр эле тышкы иштер министрлигинин кризистик бөлүмү менен Украинадагы кырдаалга байланыштуу жолугушууну аяктадым. Биз алдын алуу чарасы катары Украинадагы баардык жарандарыбызды Италияга кайтып келүүгө чакыруу чечимин кабыл алдык. Ошондой эле аларга Украинага барбай турууну же саякаттарын кийинкиге жылдырууну сунуштадык. Анан да Киевдеги элчиликте анча зарыл эмес жумуштарда иштеген кызматкерлерди кайра артына жөнөттүк. Албетте, ошол эле кезде биздин элчилик толук иштеп жатат.
Амбашада реста пенаменте оператива.
Ал эми Австралия 13 февралда Киевдеги элчилиги ишин убактылуу токтотконун жарыялады. Канада мамлекети болсо Киевдеги дипломаттарын Польшага жакын жайгашкан Батыш Украинадагы Львов шаарына көчүрүп жатканы кабарланды. Ошол эле кезде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өзүнүн буга чейин Чыгыш Украинада иштеген орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк областындагы кызматкерлерин чыгарып кете баштаганын маалымдады. Ошол эле кезде АКШ, Франция жана Германиянын лидерлери Орусиянын президенти Владимир Путинди кол салууну токтотуп, кырдаалды жөнгө салуу үчүн көндүрүүгө аракет жасашууда. Президент Байден 12 февралда Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө согуш адамзатка азап кайгы алып келерин эскертти. Анан ошол эле учурда АКШ менен СССРдин ортосунда Кариб кризисинин маалында согушту токтотуп калган тажрыйба тууралуу сөз болду.
Характер беседы был все-таки довольно.
Анткен менен сүйлөшүүнүн табияты бир топ салмактуу жана иштиктүү болду. АКШ президенти Джо Байден кансыз согуш маалында кыйроону жана олуттуу согушту болтурбоо үчүн жасалган эки өлкө ортосундагы мурункулардын тажрыйбасын эске салды. Ал биздин эки улуу держава бүгүнкү күнгө чейин атаандаш бойдон калганын айтып, бирок дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо үчүн колдон келгендин баардыгын жасоо керек экенин айтты.
Поддерживать безопасность во всем мире.
Деди Орусиянын президентинин кеңешчиси Юрий Ушаков. Ошондой эле Байден Орусия Украинага кол салса, АКШ менен анын союздаштары Москваны көп чыгымдарга алып келе турган катуу жооп кайтарыла турганын дагы бир жолу эскертти. АКШнын PBC коомдук телеканалы жума күнү Ак Үйдөгү атын атабаган эки булакка шилтеме жасап, Орусия кийинки жумада Украинага кол салары күтүлүп жатканын билдирди. Ошондой эле аталган маалыматта Бээжинде Олимп оюндары жыйынтыктала турган мезгилде кол салуу башталышы мүмкүн экени айтылды. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги ошол эле күнү кечке жуук муну чыңалууну жасалма күчөтүү аракети деп сынга алды. Орусия Украинага жакын чек арага 100 000 ашуун аскерин алып келип, ошол эле кезде биргелешкен машыгуу деген шылтоо менен Беларуска дагы миңдеген аскер күчтөрүн киргизген. Чыңалууну жөнгө салуу үчүн жакында Франция менен Германиянын лидерлери Москвага келип кетти. Бирок дипломаттардын айтымында абал өзгөрүлбөгөн бойдон кала берүүдө. Орусия кошунасына кол салуу планы бар экенин такай четке кагып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми эфирди дүйнөлүк басылмаларга баяндама менен уланталы прессага Прагадан Кубат Касымбеков сарыпсеп салган.
9 февралда The Diplomat басылмасынын сайтында Казакстандагы кандуу январдан кийинки эмиграция аттуу макала жарыяланды. Джордж Вашингтон университетинин докторантурасында окуп жаткан Акбота Карибаева менен Гарвард университетинин магистратурасында билим алып жаткан Аружан Мейрханованын биргелешкен макаласында Казакстанда январ айынын башындагы 10 адамдын өлүмү менен коштолгон окуялар өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн адамдардын санын калыңдатары айтылган. Уланып жаткан туруксуздук тууралуу кооптонуулар жана өкмөттүн аракеттеринин багытына байланыштуу белгисиздик өлкөнүн казак жана казак эмес калкынын арасындагы ансыз да орчундуу деңгээлдеги адамдык капиталдын сыртка чыгып кетишин күчөтүшү мүмкүн. Өкмөттүн социалдык талаптарды аткарууга жана чыныгы структуралык реформаларды жасоого болгон мүмкүнчүлүгү Казакстандын болочок демографиясынын контурларын аныктоодо чечкиндүү роль ойношу ыктымал деп жазышкан авторлор. Макалада айтылгандай, 2012 бери ансыз да Казакстандын миграциялык көрсөткүчтөрү негативдүү мүнөзгө ээ болуп келет. 2015-2020 жылдар аралыгында өлкөдөн чыгып кеткен эмигранттардын 70% билимдүү жана кесиби бар адамдар болгон. Авторлор жазгандай, январдагы окуяларга түрткү берген кымбатчылык, теңсиздик, жемкорлук жана саясий сенектик сыяктуу көйгөйлөргө эми саясий туруксуздук тууралуу кооптонуулар да кошулду. Натыйжада мурда чечкинсиз болуп жүргөн жарандардын тобунун пикири чет өлкөгө чыгып кетүү жагына өзгөрүшү мүмкүн. Соңку жылдардагы күчөгөн улутчулдуктун фонунда этникалык азчылыктар Казакстандан агылган эмиграциянын кийинки толкунунун негизги бөлүгүн түзчүдөй деп айтылган макалада. Авторлар президент Касым Жомарт Токаев кандуу январдан кийин бир топ убадаларды берип, реформалар тууралуу сөз кылып жатканын, бирок алардын жемишин карапайым калк көрөбү деген күмөн саноо бар экенин белгилешкен. Февралда Eurasian Net басылмасы Өзбекстанда университетке өтпөй калган окуучулар үчүн мугалимдерди кечирим суратышты деген макаласын жарыялады. Маалыматка ылайык, бул окуя 4 февралда Анжиян облусундагы Мархамат районундагы мектептердин биринде болгон. Анда жергиликтүү жетекчилер мектеп мугалимдерин жогорку окуу жайга кирүү экзаменинен өтпөй калган окуучулар үчүн ата энелерден кечирим суроого аргаз кылган. Мектептеги чогулушта тартылган сүрөттө мугалимдер башын жерге салып тизилип турганын көрүүгө болот. Eurasian Net Өзбекстандагы Күн УЗ жаңы тар сайтынын кабарчысына шилтеме кылып жазгандай, мектептин директору жана бир катар мугалимдери ата энелерден кечирим сурап, биз күнөөлүүбүз деп айтышкан. Маалыматка ылайык, мугалимдердин кечирим сурашына бул мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында университетке өткөндөрдүн саны аз болгондугу жүйө катары көрсөтүлгөн. Ошентсе да ата энелердин арасында мугалимдерди колдогондор да болгон. Мугалимдер эмгектен чачат, бирок бизди сындырып коюшту. Жаш мугалимдер бул кесипти тандаганына өкүнүштүү. Керек болсо эң тажрыйбалуу деген мугалимдер да башын жерге салып турушту. Мен мектепти таштап кетким келет, бирок башка кесибим жок деп айтып берген мугалимдердин бири. Бул жыйында тартылган сүрөттөр Өзбекстанда социалдык тармактарда тездик менен тарап бир топ сынды пайда кылды. Eurasian Net жазгандай, Өзбекстандын билим берүү министри Бахтиёр Саидов бул окуя мугалимдердин ар намысына гана эмес, өкмөткө да шек келтиргенин, эч ким мугалимдердин башын жер жерге салууга мажбурлабашы керек экенин билдирди. Натыйжада 9 февралда райондун башчысы Бобуржон Юлдашев өзү кайра мугалимдерден кечирим сурады. Макалада айтылгандай, ушул сыяктуу мугалимдерди эл алдында кечирим суратуу аракети райондогу башка 3 мектепте да болгон. 2020 жылдын ноябрь айында өзбек бийлиги университетке өткөн окуучулардын санына жараша мектептердин рейтингин аныктоого киришкен. Кытайга баш ийген Гонконгдогу South China Morning Post гезити венгриялык дипломат Жорги Буштиндин Орусия менен Туркиянын мурдагы улуулукка умтулуусу Азияны эмне үчүн тынчсыздандырышы керек деген макаласын жарыялады. Орусия советтик доордогу таасир көргөзүү аймагын кайра калыбына келтирүүнү көздөп жаткан шартта Туркия Борбор Азияга бурулуп жатат. Алардын кайчылаш кызыкчылыктары жакын арада кагылышып кетиши мүмкүн. Кытай үчүн орус-турк чыңалуусу Борбор Азиядагы туруксуздукка жол ачышы ыктымал, деп жазат автор. Дипломат Буштин Орусиянын соңку бир нече кылым ичиндеги аракеттерин эске алганда Орус-Украин чек арасындагы учурдагы чыңалуу жаңы да таң калыштуу да эмес экенин бул макаласында белгилеген. Украинанын чек арасында болуп жаткан окуялар Орусия өзүн коркунучта сезгенин эмес, Москванын совет доорундагы таасир көргөзүү чөйрөсүн калыбына келтирүүнү көздөп жатканын көрсөтөт, дейт автор. Ал Орусиянын дымагын түшүндүрүү үчүн 19-кылымдагы Крым согушу жана Орус империясынын Осмон империясы менен тиреши сыяктуу окуяларды мисал келтирген. Ошондой эле Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 3 февралда Киевте түрк дрондоруна байланыштуу келишимди жарыялаганы жана Украинага даңктап айтканы да бекер эмес экенин туюнткан. Дипломат Буштин Туркия менен Орусия Тоолу Карабактагы, Сириядагы жана Ливиядагы конфликттер сыяктуу эле Украина маселесинде да эки башка тарапта экенин айтып, бул чыңалууга себеп болушу мүмкүндүгүн билдирген. Алардын Кавказда карама-каршы кызыкчылыктар бар. Алардын Борбор Азиядагы таасир чөйрөлөрү бири-бирине катташып, карама-каршылыктарды жаратат, деп жазат венгриялык дипломат. Батыш мамлекеттеринде Кытайдын саясатын жайылтат деп сынга кабылган South China Morning Post гезитинде жарыяланган бул макалада Түркиянын түштүк чыгыш Азиядагы таасири тууралуу да сөз болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктуруубузду сөз дайра түрмөгү менен улайлы. Микрофондо эл акыны Шайлыбек Дүйшеев.
Акмолдо деген сөз айтыларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жума Мүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү. Балия басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам састымоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүргүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган. Адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө деги эле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарын да эстей кетели. Ак сары башыл дейт. Кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен жарым сааттык берүүнү жыйынтыктап турабыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Жаңылыктар менен Каныңгүл Элкеева тааныштырды. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эсен туруңуз.
Прагадан сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатты чыгарылышты мен Эрнист Нурматов сунуштайм. Биз менен болуп туруңуз. Кытайда криптовалюта өндүрүүгө тыюу салынгандан кийин Казакстан биткоин жасоодо 2-нчи орунга чыкты. Кыргызстанда болсо электр энергиясынын тартыштыгынан улам санариптик акчаны майнинг кылгандар чектелип турушат. Калуртудо криптовалюта алып саткан кыргызстандыктар арбып жатат. Мунун артында кандай пайда, кандай тобокелчиликтер бар? Алданып калбаш үчүн эмнелерди эске алыш керек? Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында мына ушул суроолорго жооп издедик. Алдыда анын аудио версиясын уктурабыз. Биз жана дүйнө телепрограммасы Азаттыктын сайтына, YouTube каналына жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланган убактысы 40 мүнөткө жакыныраак азыр анын кыскараак чыгарылышын беребиз. Телеберүүнү мен алып барган элем, анда анын радио вариантына көңүл буруңуз. Арбаңыз. Демек, ачылыштан байкаганыңыздай эле биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышы криптовалютаны өндүрүүдөгү жана колдонуудагы маселелерге арналат. Программаны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Талкуубузга Казакстандагы BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Дин Мухаммед Маткенов, Бишкектеги блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тарел Искаков жана азыр Польшада жашаган трейдер жана майнер Айбек Баратов катышат. Азыр жеринен түз байланышта турушат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Программанын башында криптовалюта, анын ичинде биткоин деген эмне, анын баасы кандай, ал кантип өндүрүлөт деген суроолорго жооп берген видеону көрүп алалы. Кебибиз ошондон кийин башталсын.
Криптовалюта бул санариптик акчанын бир түрү. Ал компьютердик шиферленген коддор аркылуу иштешет. Аны которууга жана жүгүртүүгө банктар аралашпайт. Ооба, криптовалютаны кармай албайсыз. Ал кагаз акча же тыйын эмес. Ошол эле маалда криптовалютаны кадимки акчага сатып алса болот, бирок анын өзү атайын биржалардагы электрондук капчыктарда гана сакталат. Алып саткан кишиге да сайт аркылуу гана которулат. Операцияларды башкарган бир борбор жок. Алгачкы жана эң көп колдонулган криптовалюта биткоинди Сатоси Накамото деген жапониялык программист 2009 жылы түзгөн. Учурда криптовалютанын миң деген түрү бар. Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү дагы көбүрөөк таанымал. Биткоин алгач жүгүртүүгө чыкканда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Жыл айланбай бир биткоиндин наркы 50 центке чейин көтөрүлгөн. 4 жылдан кийин ал 1200 долларга, дагы 4 жылдан соң 20000 долларга бааланат. Ошентип, 2021 жылы бир биткоиндин эң жогорку чеги 60-70000 долларга чыккан. Быйыл жыл башынан бери нарк 40000 доллардын тегерегинде өйдө төмөн болуп келатат. Иш жүзүндө бир биткоинге Кыргызстанда 2 бөлмөлүү батир сатып алсаңыз болот. Криптовалютанын наркынын мына ушундай секириги көп өлкөлөрдө аны өндүрүүгө болгон кызыгууну жаратып келет. Кадимки гендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүү дагы майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Бирок санариптик акча өндүргөндөр үчүн компьютердик жабдуулар, электр энергиясы жана интернет гана керек. Эгер жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, компьютерлер блокчейн деп аталган системада бири-бирине туташат. Анда коддор аркылуу математикалык татаал эсептер чыгарылат. Бул үчүн компьютерлер күнү-түнү үзгүлтүксүз иштеп турушу керек. Системада эсепти чыгарып бүткөн майнер биткоинге ээ болуп кете берет. Канчалык компьютер көп болсо, ошончолук көп биткоин табылат. Бирок ондогон ферма бир облус керек дегендей, жүздөгөн ферма бир өлкө пайдалангандай электр энергиясын сарптап коет. Алгачкы жылдары криптовалюта өндүрүүдө Кытай алдыңкы орунду эч кимге берчү эмес. Эгер биткоин деле алсак, дүйнөдө анын 70-75% кытайлар камсыздаган. АКШ, Орусия, Казакстан, Малайзия, Иран сыяктуу мамлекеттердин өндүрүшүнүн 1%-10% чейинкисин майнинг фермалар түзөт. 2021 жылдын жайында Кытай саясатын кескин өзгөртүп, өлкө аймагында криптовалюта өндүрүүгө толук тыюу салган. Андан улам бул өлкөдөгү майнерлер башка мамлекеттерге чыгып кетишкен. Жакын тургандыктан көпчүлүк майнерлер коңшу Казакстан менен Орусияга көчкөн. Бул биткоин өндүрүүнү кыйла өзгөрттү. Былтыркы жылдын алгачкы айларында АКШ биринчи орунга чыкса, Казакстан экинчи, Орусия үчүнчү орунду багындырды. Ошол себептүү быйыл январда коңшу өлкөдөгү тополоңтоздо биткоиндин баасы түшүп кеткени байкалды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Криптовалюта жөнүндө жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Биринчи кезекте криптовалюта өндүрүүдөгү жагдайларды, анын ичинде Казакстандагы кырдаалды талдаганга аракет кылып көрөлү. Динмухаммед мырза, алгачкы суроону сизге берейин. Казакстан кыска убакыттын ичинде кантип дүйнөдө экинчи орунга чыкты? Бул коңшу Кытайдан көп майнерлер көчүп келгени менен байланыштуубу?
Да, здравствуйте. Где-то месяца 3 назад было.
Ооба, саламатсызбы? 3 айдай мурдараак Америкалык Financial Times газетасында рейтингке катышкан бардык өлкөлөрдүн майнингдин эсептөө мүмкүнчүлүктөрүнө анализ жасашкан эле. Ошондо 2015 жылдан 2021 жылдын ортолоруна чейин Казакстан майнингте ар дайым 4-5 орунда болуп келгени көрсөтүлгөн. Бирок Кытай тыюу салгандан кийин Казакстан 2 орунга жайгашты. Сөз жок, Кытай майнинги Казакстандын алдыга жылышына жардам берди, бирок алар ошо менен бирге түрдүү көйгөйлөрдү да алып келди. Биринчи кезекте энергодефицит жаратты. Электр энергиясы таптакыр жетпей жатат. Иш жүзүндө расмий майнинг фермалар токтоп турушат. Мына видеодо көрсөтүлүп жаткан майнинг ферма менин компаниямдыкы. Биз былтыр октябрдан бери электр энергиясынан үзүлгөнбүз. Башында жарым жартылай чектешкен болчу. Кийин маселе чыккандан улам алар майнинг индустриясын тандап алып, аларга электрди толук буушкан. Дефицит маалында биринчи кезекте майнинг компаниялар чектелет деген эреже киргизип коюшту.
Дефицитов ограничиваются в первую очередь майнинговые компании.
Мен кийинки суроону деле ушуга байланыштуу бергим келип жаткан. Мына январдагы тополоңдорго байланыштуу Казакстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында интернет өчкөнү, кийин Борбор Азиядагы 3 мамлекетти, Казакстанды, Өзбекстанды жана Кыргызстанды бириктирген энергия шакекчеде авария болгону казак майнерлерине кандай таасир этти өзү? Мисалга сиздики го таптакыр аз токтоп турат экен, иштеп аткандарга. Анын үстүнө ошол Казакстандын бийлиги ошол эле энергетикалык аварияга майнинг фермалардын көбөйүп кеткени себеп болду деп 5 күнгө электр берүүнү токтотконун кабарланбадыбы?
Честно говоря, обвинили майнеров, я слышу от вас первый раз.
Майнерлерди айыпташканын мен сизден биринчи жолу угуп жатам. Мен билгенден ал авария өзбек тарапта болгон. Электр зымдарынын кыска чапташып калуусунан улам алгач Сырдарья аймагында жарык үзүлдү окшойт. Ошол нерсе энергия түйүнгө таасир этти көрүнөт. Казакстандык энергия башкаруучу Кигок автоматтык өчүрүү системасы кырдаалдан чыгып кетти. Түштүк тарапта гана электр энергиясы өчтү. Мен билгенден Кыргызстанда жарык толук өчүп калды окшойт. Ошол күндөрү Казакстандагы ири майнерлер электр энергиясынан үзүлгөн болчу. Ал эми январдын башындагы окуяларда белгилүү себептер менен интернет өчкөн учурда да Казакстанда электр энергиясын пайдалануу 1.5 гигаватка чейин азайып кетти. Башкача айтканда, азыр биз Казакстанда 1 гигаваттан ашык көлөмдө электр пайдаланып жаткан майнинг фермалар бар деп айта алабыз. Бирок анын жарымдайы гана мыйзамдуу иштеп жатат десек болот. Дагы ошончо бөлүгү көмүскө иштеп жатат. Алар эмнеге көмүскө иштеп жатат? Анткени мамлекет аларга керектүү оюн эрежесин түзүп берген эмес.
Именно потому что государство вовремя не обозначило правила, правильные правила игры.
Айбек, криптовалюта тармагына көз салып, майнинг менен алектенип келесиз. Майнингте Кытайдын үлүшүнүн азайышы, Казакстандын экинчи орунга чыгышы жалпы дүйнөлүк крипто рынокко кандай таасирин тийгизди? Кандай өзгөрүүлөргө жол ачты?
Ну, по ситуации уже в Казахстане сказали уже коллега, но я могу...
Казахстанда кырдаал жөнүндө кесиптештер айтып кетишти, бирок мен майнер катары бир нерсени белгилеп коеюн. Бул өлкөдөгү абдан көп орто жана чакан майнерлер өздөрүнүн жабдууларын шашылыш сатып жатышат. Натыйжада майнинг үчүн колдонулуучу жабдуулардын баасы түшүп кетти. Азыр адаттагыдан 20-30% арзаныраак тапса болот. Анткени бул кырдаал рынокто бир топ коркунуч жаратты жана майнерлер жабдууларынан эртерээк кутулгусу келип жатат. Балким башка өлкөлөргө көчүп кеткиси келгендер арбыды десек да болот. Биринчи кезекте көбү Орусияга которулуп жатышат жана ал ачык көрүндү. Жеке биз Иркутск облусунда иштеп жатабыз жана ал жакка казакстандык майнерлер абдан көп келе баштады. Албетте, өтө чоң майнерлер эмес, орточолор деп айтса болот. Алардын айрымдары АКШга да көчүп жатышат. Мен мурдатан эле майнингде Казакстан көпчүлүк майнерлерди батыра албайт деп айтып келчүмүн. Менин пикиримде ал жакта энергетикалык кубаттуулук баары бир жетишсиздик кылат. Орусияда азыр электр энергияда профицит бар эмеспи? Ошондуктан алар көп майнерлерди кабыл ала алышат деп ойлойм.
Благоприятную ситуацию создали для майнеров.
Сөздүн өңүтүн эми Кыргызстанга бургум келип турат. Биз билгенден жогоруда да айтылып кетти. Улуттук энергия холдинг компаниясы 2019 жылы Кыргызстанда 45 майнинг ферма аныкталганын, алар менен келишим үзүлгөнүн кабарлаган. Андан бери деле Чүйдө, Бишкекте, Нарында, Ысык Көлдө жана башка жерлерде мыйзамсыз иштеген майнинг фермалар аныкталып, бөгөт коюлганы кабарланып келет. Бирок ошол эле маалда өлкөдө майнингке тыюу да салынган эмес да. Азыр Кыргызстанда майнинг фермалар барбы? Болсо алар жашыруун иштеп атышабы?
Чыныгы айтканда бул контрафактный, контрабандный бизнес болуп калды. Легалдуу иштеген майнинг фермалар Кыргызстанда жок. 19 жылы энергохолдинг бул бизнести Кыргызстанда өлтүрдү. Эч кандай көмөк кылган жок, эч кандай жакшыртуу бир шарттарды кылып берген жок. Анткени эгерде жакшыртуу бир шарттар болсо, ошол эле Кытайдын чоң-чоң компаниялар келмек Кыргызстанга.
Азыр алар менчик чакан кестер менен иштеп атабыз деп атышпайбы айрымдары?
Бул мажбурлоо жолу да. Чын айтканда азыр экономический жактан майнинг менен Кыргызстанда иштеш бул орусча айтканда убыток. Убыток эле алып келет. Нелегалдуу иштейт. Анан гестер менен иштешүү бул просто бул амал болуп калды эми ушул шарттарга жараша да.
Тарил мырза, акыркы жылдары энергетика тартыш болуп атпайбы, электр энергиясы? Ошондой шартта аларга биз мындай тарифтерин бекитти иштесе болот, бирок биз азыр электр энергиясын бере албай жатабыз деп атпайбы өкмөт?
Эми мындай болуп атат да, азыркы убакта эң чоң тарифти майнерлер төлөйт. Анан закон боюнча 5 сомго чейин көбөйтүп койду. Эми 5 сомду ким төлөйт? Эгерде төлөсө анда бир шарттарды кылып бериш керек. Налоговый жактан же НДС жактан оборудование же мындай бир какой то бир чоң стратегический бир инвесторду алып келиш керек. 100 мегаватт, 200 мегаватт мындай гестерге байлап жакшы сүйлөшүүлөрдү кылыш керек да, шарттарды. Анан мына мелкий жана средний алып келе бериш керек. Серый схемаларга кирип кетип атпайбы? Ар кайсы көлгө тияка ачып, мияка ачып эптеп эле бир нелегальный светти алып эле кетип калышты да. Ошондой максат менен келген инвесторлор кереги жок Кыргызстангачы.
Айбек мырза, ушул боюнча сизге да суроо бергим келип турат. Мына Кыргызстандагы электр энергиясынын дефицити жөнүндө дайыма эле айтабыз, жогоруда да белгиледик. Азыр маселен өлкөнүн эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясында суунун көлөмү 9 миллиард куб метрден ылдыйлады. Критикалык чеги болсо 7 миллиард метр куб экени белгилүү эмеспи? Анан ушундай шартта Кыргызстанда криптомайнинг мүмкүнбү?
Если говорить просто простым языком для обычного зрителя, да?
Эгер мен Катардагы көрөрманга же балким биздин атка минерлерге жөнөкөй тил менен түшүндүрө турган болсом, Кыргызстан бул жагынан толук кечикти. Анткени биз ири инвесторлорду кабыл алууга таптакыр даяр эмес болчубуз. Ири майнерлер азыр кубаттуулук бар аймакка гана кетип жатат. Бирге каршы Кыргызстанда кубаттуулук жок. Биздикилер куруп, мыйзам жазып, анан жөнгө салгычы алар күтпөйт. Бир нече жылдан кийин чакан майнерлер таптакыр жок. Себеби барган сайын биткоинди майнинг кылуу өтө татаал болуп калат. Анда гаражда, жер төлөдө же башка жерде бир нече компьютер коюп алып майнинг кылуу таптакыр мүмкүн эмес болот. алар үчүн өзүн актабайт. Соңунда рынокто ири жана өтө чоң майнинг фермалар гана калат. Ошондуктан биз эгер азыр шарттарды түзсөк, анда аны өтө тездик менен жасаш керек. Эгер анты албасак, анда анын кереги деле жок.
И не нужно этим заниматься.
Түшүнүктүү. Эми акырындан криптовалютаны пайдалануу темасына өтө берели. Албетте, ар кайсы өлкөлөрдө криптовалютага байланыштуу саясат ар кандай болуп жатат. Мына маселен жакында эле ошол эле сиз айтып аткан Орусиянын борбордук банкы криптомайнингке жана аны жүгүртүүгө толук тыюу салууну сунуштады. Мурдараак борбордук банктын бул өлкөнүн борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина ага мындай жүйө келтирген эле азыр ошону угуп алалы.
Ну, знаете, наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связано с тем, что
биз криптовалютага жумшак айтканда ишенбөөчүлүк менен мамиле кылабыз. Бул чекине соода менен алектенген инвесторлор үчүн чоң тобокелдик. Бул актив өтө туруксуз. Көп учурда криптовалюталар мыйзамсыз, кылмыштуу операциялар үчүн колдонулат. Ачык айкын эмес. Андыктан мындай активдерге инвестиция салуу аракетин кубаттабайбыз. Биз Орусиянын финансылык инфраструктурасы криптовалюта менен байланышкан соода үчүн колдонулбашын каалайбыз.
Финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.
Динмухаммед мырза, мында жогорудагы жүйөгө эмне сиз эмне дейсиз? Криптовалюта менен ошондой эле шектүү жүгүртүү жасоолорго мүмкүнбү? Анан ушуга эгер улай эле суроо, эгер Орусияда криптовалютага тыюу салынса, бул Борбор Азия мамлекеттерине да таасир этпейби?
Ну, здесь говорится о том, что сами
эми бул жерде криптовалютаны жүгүртүүгө тыюу салуу жөнүндө айтылып жатат. Орусия муну мыйзамдык негизде киргизген жатат. Казакстанда болсо бир жылдан бери криптовалюта менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынган. Аларга ээлик кылса болот, бирок аны менен бирдемелерди алып сатуу, накталай формага айлантып алууга уруксат жок. Билсеңиз, криминал ошол эле доллар аркылуу деле иш жасайт да, бирок аны изин таба алышат. Криптовалютаны деле шектүү болсо изин тапса болот. Криминалды табуу кыйынга турбайт. Буга чейин Хамас террордук тобунун криптовалюта капчыгы аныкталганы белгилүү. Менимче, Орусия өлкөдөн каражаттар чыгарылып кетүүсүнө көбүрөөк кабатыр болууда. Казакстан да ушуга көп кыжалат болуп жатат. Алар декларацияланбаган, салык камтылбаган акча улуттук банктын көзөмөлүнөн сырткары чыгып кетет деп ойлошууда. Мен муну көзөмөлдөөгө каршы эмесмин, бирок аны жөнгө салуу үчүн майнинг кантип иштеш керек деген суроону чечип алышыбыз зарыл. Булар азыр майнингди калтырып, криптовалютага тыюу салганы жатышат. Кыргызстан жөнүндө сөз болгондо кесиптештериме да кошулам. Ал жакта майнингке бир топ мүмкүнчүлүк бар эле. Анткени 2017-2018 жылдары Кыргызстанда бир нече аянтчалар бар болчу. Керек болсо биз өзүбүздүн ферманы куруп жаткан кезде ошол жактагы майнерлерден үйрөнүп баштаганбыз. Бирок ал жакта салык көбөйгөндөн кийин көбү чыгып кетишти. Айрымдары Казакстанга да көчүп келишти. Жалпы жонун айтсам, биз криптовалютанын өзүнө тийбей эле коелу да, майнингди өнүктүрө беришибиз керек.
Негизи Кытайдагы ошо криптовалютаны майнинг кылууга жана жүгүртүүгө тыюу салган учурда ал өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратат деген жөө келтирбеди беле? Валютанын бул түрү акчанын чет жакка мыйзамсыз чыгарылып кетүүсүнө, каражаттарды адалдоого жана башка нерселерге себеп болуп жатат деп билдирген. Айбек мырза, ушул эле криптовалютаны баңгизатташкан кылмышкерлер же айталы террорчулар колдонуп кетет деген кооптонуу канчалык жөндүү?
Ну, во-первых, сейчас ситуация изменилась. Сейчас, наоборот, на высшем уровне.
Эгер орусиялык атка минердин аргументтери жөнүндө айта турган болсом, азыр биринчиден ал жакта кырдаал аз-маз өзгөрдү. Алар майнингди колдоп, аны жөнгө салууга бара тургандыктарын билдиришти. Майнерлерге жетишинче электр кубаттуулугун берүүгө даяр экендиктерин айтышты. Албетте, анын баардын салыгы кыралат. Ал эми мыйзамсыз ишмердүүлүк, курал сатуу, баңгизат жүгүртүү жөнүндө айта турган болсок, муну ар дайым криптовалютага каршы аргумент катары айтып жүрүшөт. Бирок буга мисал менен жооп берейин. Мына кечээ жакында ири биржада алдамчылык ыкмалары менен 100 000 ашык биткоинди уурдап кеткен окуя катталды. Бирок анын артынан эле АКШнын бийлиги билдирүү таратып, алар кармалганын узак мөөнөттүү жазага тартыларын кабарлады. Түшүнүп атасыңарбы? Аларды заматта таап алышты. Себеби биржадагы бардык транзакциялар ачык айкын. Муну көзөмөлдөө мүмкүн эмес дегендер жөн эле аны түшүнбөй жатышат. Блокчейнди да, биткоинди да билбейт деген сөз. Эгер зарыл болсо террордук уюмдар болобу, нарко барандор болобу, курал саткындарбы, кыскасы ким болбосун ошол эле транзакциялар аркылуу таап ала алышат. Башка маселе өйдө да айтылгандай долларбы, рубльбы, теңгеби, сомбу айырмасы жок. Накталай акчалар менен деле кылмышкерлер иштейт да.
Баңгизат сатып алуунун көпчүлүгү доллар менен жүрөт. Анда биз эмне үчүн долларга тыюу салбайбыз?
Понимаете, большее количество преступлений по покупке наркотиков совершается за доллары. Почему мы доллары не ограничиваем из оборота? Почему мы их не запрещаем?
Криптовалюта колдонуу темасына дагы кененирээк кайрылалы. Муну үчүн кайрадан эле Кыргызстандын мисалын алалы. Азыр өлкөдө криптовалюта мыйзамдык негизде жөнгө салынбаганы менен эл аралык капчыктар аркылуу аны алып саткандар көбөйүп жатат. Кесиптешим Касым Рахманкулов менен Максат Кутманбеков бул жөнүндө чаккан сюжет даярдады эле, ошону көрүп алып талкуубузду уланталы.
Ал багышта невигатор болуп калдыңыз. Чөп кымбат. Бир түгүн 350 сом салдың кетти да уже 350 сом.
Орусияда 4 жыл эмгектенип келген Талас районунун тургуну Кожокан Рахманкулов криптовалюта сатып алган. Ал криптовалютанын келечегине ишенет, бирок ага ашыкча акчаң болсо гана салуу туура деген пикирде.
Аны айылда балдар бар экен, өстүн сасет брокер болуш деген талант деген бала. Ошо менен сүйлөшүп анан YouTube'тан өзүм да мындай карап сабак алдым да. Эме кылдым да, калган акчаны влашт эттим эмеге, криптовалютага салдым.
Канча салдыңыз?
Ну, бир жылкын аксасы да. Где-то 135 000 салдым. Ошондо 10 доллар болгондо алдым да. Азыр жакшы, бирок 12 доллар болуп калды бир жуманын ичинде.
Кожокан криптовалютаны малга салыштырып, жылкыны каршыкыр жеп кеткенде эле криптовалютада бир эле күндө кунун жоготуп коюшу мүмкүн экенин жакшы түшүнөт.
Муну рисковать этет. Бул деген бир күнү көтөрүлүп кетет, бир күнү түшүп кетет.
Такыр жоготуп алсаңыз кандай болот аны?
Жоголсо жоголду да эмне? Бир малды деле өлтүрүп, эми каршыкыр деле жеп коет пей.
Кыргызстанда криптовалютаны электрондук капчыктар аркылуу алып сатууга тыюу жок. Коомдо аларды өздөштүрүп колдоно баштагандардын саны көбөйүп жатканын байкоого болот, бирок тез арада байып кетүүнү көздөгөн айрым жарандар бир күндө эле салган акчасынан кол жууп калган учурлар да арбын.
Анан коркунучу аябай эле чоң, анткени ага мисалы уважение үйүн сатып жүргөндө деп атабыз, же болбосо машинасын сатып үй бүлөсүндөгү болгон каражатын баарын салып алып эртесине баягы бармагын иштеп жүргөндөрдүн көбүн эле билебиз.
Криптовалютаны дүйнө жүзүндө таанылган биржалардан гана сатып алуу мүмкүн. Активист Жолчубек Абдысатаров криптовалютаны өзүн брокер деп атагандардын колунан эмес, түз эле биржадан алуу керектигин айтат. Ал учурда шылуундар капчыктардын жасалма клондорун пайда кылып, ансыз да тобокелге салган кишилерди алдап койгон учурлар кездешкенин айтып калатыр.
Баягы эми брокер дегенде делечи, брокер болуш үчүн Кыргыз Национальный банктан сертификат алыш керек да, брокерсиң деген. А булар ошол элдерди заблуждение киргизип, баягы ар кандай калп сөздөр менен элдерди үйрөтүп, баягы жаш балдарды же студент балдарды. Негизги криптовалютаны сатып алганда сиз биржадан сатып алышыңыз керек. Ан үчүн өзүнүн биржалары болот. Көп эле популярный биржа бар, Binance деген биржа бар, Getio деген биржа бар. Ошолор кирип сатып алсаңыз болот. А булар колдон колго эле сатып атышат. Баягы чыккан смарт контракты.
Кыргызстанда криптовалютаны накталай акчага алмаштыруу талабы да күндөн күнгө өсүүдө. Акча алмаштыруучу жайлардын өкүлдөрү мындай кызмат көрсөтүүгө даяр, бирок мыйзам боюнча алар электрондук операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.
Эң акыркы моу жаңы жылга чейинки тегерек столубузда региондогу биздин кесиптештерибиз бар жолугуп, именно ошол актуальный тема ошол болгон криптовалюта боюнча. Кантип мыйзамдаштырсак болот, кантип ошону алып сатууга кантип киргизсек болот дегенчи оборотко. Биз улуттук банктын өкүлдөрүнө кайрылганбыз. Биздин лицензия негизи мындай берилет да. Обменивание иностранной национальной валюты наличной депчи. Ошондо безналичный, ал безналичный болуп коебу, акта электрондук кошелектор менен аркылуу алмаштырса болот да. Улуттук банкка кайрылганбыз. Сөзсүз түрдө тез арада жооп беребиз деген. Бирок азыр бул иш мыйзамсыз дагы эмес, мыйзамдуу дагы эмес да.
Ушул күнгө чейин криптовалютанын келечеги тууралуу талаш тартыштар токтобой келет. Айрымдар муну келечектин валютасы деп тааныса, башкалар бул болгону каржы пирамидасы экенин айтып, бир күнү ал көз ачып жумгуча жок болуп кетерин эскертип келет.
Тарел мырза, мына сюжеттен көргөнүбүздөй криптовалютага элеттиктерден бери кызыгып киришип жатыптыр. Бул санариптик акча эмнеси менен тартып жатат жарандарды?
Биринчиден, азыркы убакта ар бир киши, ар бир жаран кичине акча жасап алам деп көп нерселерди кылып атат. Кээ бирлер билбестик менен аргасы шылымдарга илинип калып атат. Кээлер билип туруп анан мына бир жылкысын сатып туруп анан рискке барып атат. Түшүнүп атат. Эгерде курсу ылдыйлап кетсе жоготуп кетет акча. Ошого түшүнүк менен мындай өзү даяр болуп окуп анан кирип атат бул темага. Ушундай кишилер да көбөйдү.
Айбек мырза, сизге да ушуга үндөш эле суроо. Криптовалюта менен иштөөдө кандай тобокелчиликтер бар? Жарандар аны алып сатууда эмнелерди эске алыш керек?
Криптовалюта вообще является повышенным.
Башка инвестициялар сыяктуу эле криптовалюта деле жогорку тобокелчилиги бар актив болуп саналат. Тилекке каршы адамдар ага көңүл бурбай, изилдебей туруп, бул айтты, тиги айтты деп эле кирип кетишет. Азыр сюжетте айтылганда азыр $10 турат. Эртең $12 турат. Мага убада кылышты деп кирип алышы мүмкүн. Ооба. Ал бүгүн $10 турушу мүмкүн. Эртең балким $100 болуп калыш ыктымал. Анан кайсы бир киши малын, үйүн сатып алса, эртең ал $2 түшүп калат дейли. Анда сатып алган киши шашылыш сатып жиберет. Анткени ага даяр эмес болуп кирген. Ал кайра кымбатташы мүмкүн эле. Бирок ал сатты жана бүткүл акчасын жоготту да калды. Кыргызстанда, Орусияда, Казакстанда же башка жакта деле жарандарга бирдемелерди убада бергендер арбып жатат. Мен минтип эле айтам. Эгер сизге кимдир бирөө өтө чоң кирешени убада кылып тартып жатса, анда андан качкыла. Бул алдамчылык, шылуумдук болушу мүмкүн. Анткени эч кайсы брокер, эч кайсы биржа эртең эмне болорун билбейт. Эгер сиз өзүңүз жүргүзүп алып сатууга үйрөнсөңүз, анда киришүүңүз керек. Маселен, сиз биткоиндин канча жылдан бери өсүп жатканын анализдеп, анан чечим кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок эгер сиздин аймагыңызда же сиздин өлкөңүздө эле белгилүү болгон бир криптовалюта жөнүндө сөз кылып жатышса, аны 100% же 99% лохотрон деп атай алабыз.
Это, скорее всего, обман и лохотрон.
Кыргызстандын улуттук банкы былтыркы жылы криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө деген мыйзам долбоорун сунуштаган. Өткөн жылы ошондой эле жогорку кеңеште криптоактивдерди жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленген. Бул мыйзамдар азыр ошол президенттик администрациясынын кароосунда турат экен. Эгер мына ушул мыйзамдар ишке кирсе, криптовалюта колдонууну дагы ушундай сиз айткандай жогорудагы коркунучтарды алдын алабы? Ушундай көзөмөл керек негизи?
Контроль, я считаю, что да.
Ооба, көзөмөл керек деп ойлойм. Бирок эгер силер бирдемени көзөмөлдөйбүз деп жатсаңар, силер аны түшүнүшүңөр керек да. Тилекке каршы, криптовалютаны көзөмөлгө алуу боюнча мыйзам долбоорлорун сунуштап жаткан биздин көп аткаминелер өздөрү эмнеге туш болуп жатканын түшүнүшпөйт. Өзүңөр аны билбесеңер, аны кантип жөнгө саласыңар? Бизде негизи эле бул жаатта адистер жетиштүү эмес. Анын үстүнө криптовалюта индустриясы ушунчалык тез өнүгүп жаткандыктан аны изилдөөгө үлгүрбөй калып жатышат. Биз азыр керек болсо элементардык финансылык сабаттуулук жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Мектептен, университеттен тиешелүү сабактарды киргизип, андан ары туура мыйзамдарды киргизип баштасак болор эле. Азыр криптовалютаны, криптобиржаны жана ага байланышкан нерселерди регуляция кылуу боюнча кандай мыйзам сунушталбасын, ал Кыргызстанда толук иштебейт.
Это не будет работать в Кыргызстане.
Рахмат. Анда көрсөтүбүздү бир аз жыйынтыктаган абалда, ошол криптовалютанын жалпы келечеги жөнүндө соңку суроомду бере кетейин үчөөңүздөргө тең эле. Криптовалютанын эми азыркы мезгилде ар кандай адистер, баягы айрымдары мисалга финансылык пирамидаларга окшоштуруп коюшат экен, кээлери кыргызчалап экономикалык көбүк же орусча экономический пузырь деп да атап жүрүшөт. Бул келечекте мындай асманга чыгып кетиши да мүмкүнбү же эч нерсеге жараксыз дагы бирдеме болуп калбайбы? Сиздер келечегин кандай көрөсүздөр? Динмухаммед мырза, сизден баштайлы кеп.
Ну давайте начнем с того, что криптовалюта за последние 400 лет существования человечества, за последние 400 лет, это первый ценный актив.
Ооба, биз накталай акчаны качан эле ойлоп да пайдаланып келатабыз. Алтынды, күмүштү билебиз. Бирок мен криптовалютаны соңку 400 жылдагы биринчи баалуу актив деп атар элем. Биткоин бул блокчейн технологиясында бир дарактагы жалбырак сыяктуу эле. Биз ал системадагы кайсы жагына чейин өнүгөрүн аңдай элекпиз. Мага таш доору, таш түгөнүп калган үчүн аяктаган эмес, жаңы технологиялар ойлоп табылган үчүн бүткөн деген сөз жагат. Жаңы технологиялар чыкса, жөнгө салуу боюнча эски ыкмалар иштебейт.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, криптовалюта темасын кыска убакытта чечмеле бүтүү кыйын, бирок биз маанилүү деп тапкан өңүттөрүнө кайрылууга аракет кылдык. Калган чечимди криптовалютага кызыккан жарандар анализдеп кабыл алышар. Биз менен Алматыдан BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Динмухаммед Маткенов, Бишкектен блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тарел Искаков жана Варшавадан кыргызстандык трейдер жана майнер Айбек Баратов байланышта болду. урматтуу коноктор, убакытта биздин программабызга катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүнүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз. Биз жана дүйнө телепрограммасынын радио чыгарылышын уктуңуз. Анын видео версиясын Азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан көрсөңүз болот. Криптовалюта боюнча чечим кабыл алууда этияттык менен мамиле кылууга чакырабыз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен жыйынтыктады. Аны эфирге мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.